Þá voru nokkur svona sérstaklega villugjarnir staðir hér í dalnum eða nær honum.
Í Bárðardal er náttúrulega tiltölulega gott að rata vegna þess að dalurinn er þröngur. Þetta er hér skammt á milli fjalla, 1 til 1,5 kílómetr og vestur fjallið er bratt. En fljóðstöðin að austan er ávöl og þar var meiri hætt á að menn í miklum snjóum gengju á hans að verða varir brattans. Stjálfanda fljót, löngum, íslaust og lætur venjulega hátt í því og vetrum. Því að það er oft í því krapastíflur og myndast flúðir og það kveður all hátt við fyrir straumkastið. Svo að það var nú ekki svo villugjarn til Bárðardal miðað við það sem víða er á sléttlendi. En auðvitað varða fljóðseiðin þar sem að var eiginlega ekkert við að styðjast til þess að finna bæji hálf kæpða eða nær horna í fann breiðuna annað en hyggjuvitir sem að ekki verður gott að lýsa og mennum var misjarnlega gefið en mörgum svo að það steikaði engu að þarna má ekki muna kannski 2 metrum til eða frá að ytta réttan blett og það er ungur maður hér í sveitin sem sagt er en ég hef ekki sannin fyrir því að trúið í alveg að hafi gert tilraun á sínum snjósleða í blind stórhýð að finna bæinn en hann lendi einum 50 metrum sunnar en bærin var og sárnaði mjög við sjálfan sig því það var allt of langt bíl til óhættu væri. En aldrei mun sá maður hafa vilst til skaða og mun ekki gera enda upp balinn þar uppi á hálendinu þar sem ekki er við neitt að styðjast. Og hann hefur oft farið eftir heiðinni í stórhríðum og náttmyrkri og þá hlýtur hann að finna sinn bæ án þess að þar skeikjenlega nokkrum metrum til eða frá því annars myndi að lenda sér ódóðhraun.
Já, já. Eða hún að spriða þannig heiðina og stöðvætni. Gengur nokkra sagnir það að þar væri skrýmsli í vatnum eða vöfugur eða loðsýlungur eða eitthvað slíkt?
Ég hef aldrei heyrt þess getið hér.
En nýkrar?
Nei, ekki, heldur, nei. Aldrei heyrt neina sagnir af því. Engar sagnir af því. Ég gæti trúað að það væri ekki, þær er ekki verið uppi slíkar sögur hér, slóðir.
Ég. En... Well, well, well.